จารย์พรท่านสาธุชนพุทธบริษัทสุภาษิตอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่30กันยายนพุทธศักราช2549ตรงกับวันเสาร์ขึ้น8ค่ำเดือน11เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์เอาความธรรมวันที่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทั้งหมดนี้ต้องมีศรัทธาเป็นเหตุเป็นจุดเริ่มต้นคือเราต้องมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในสิ่งที่เราปฏิบัติในคนที่สั่งสอนเราถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อการปฏิบัติก็จะเป็นไปด้วยความลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาถูกต้องสอนมานี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีเป็นความจริงเหลืออยู่เลยถ้าเป็นเช่นนั้นถ้ามันไม่เป็นความจริงถ้าปฏิบัติไปก็คงจะไม่ได้ผลอย่างแน่นอนแต่ถ้าสิ่งที่เราได้ถูกท่านสอนให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติเป็นสิ่งที่เป็นความจริงทำไปแล้วเกิดผลตามที่ได้ยินได้ฟังมามันก็เป็นประโยชน์เป็นคุณกับเราดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องมีความมั่นใจมีความเชื่อในผู้ที่สั่งสอนเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เปรียบเหมือนเป็นอาจารย์เป็นครูที่สอนให้เรารู้จากเรื่องแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องเหตุที่จะทำให้เราเจริญและเหตุที่จะทำให้เราเสื่อมเหตุที่จะทำให้เราสุขและเหตุที่จะทำให้เราทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ศึกษามาจนมีความแน่วแน่มั่นใจว่าเป็นความจริงล้วนๆจึงได้นำมาสั่งสอนพวกเราดังนั้นในสิ่งเบื้องต้นเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าทรงเป็นผู้ตรัสรู้จริงเห็นจริงเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสคือสิ้นจากความโลภความโกรธความหลงจริงถ้าเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติของเราก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้เดินไปถึงดังนั้นในสิ่งเบื้องต้นเราควรจะมีความเชื่อก็คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ถ้าว่าจะเป็นเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อเพราะถ้าเราเชื่อแล้วเราจะได้ทำตัวของเราให้ถูกต้องที่ไหนเป็นนรกเราก็จะไม่เดินไปหาที่ไหนเป็นสวรรค์ก็จะเป็นที่ที่เราจะเดินไปเหตุที่จะพาให้เราไปสู่สวรรค์นั้นเป็นอย่างไรเราก็จะดำเนินไปตามเหตุนั้นเหตุที่จะพาเราไปสู่นรกเราก็จะหลีกเลี่ยงเราก็จะไม่ไปไม่ดำเนินไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็จะประทับกับความร่มเย็นเป็นสุขประสบกับความสุขความเจริญความก้าวหน้าอย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงต้องเชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกก็คือบุคคลธรรมดาสามัญอย่างพวกเราที่หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐแล้วก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติทำละจิตใจกายวาจาให้สะอาดหมดจดปราศจากความโลภความโกรธความหลงประพฤติแต่ความดีละเว้นการกระทำความชั่วทั้งหลายเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะได้บรรลุถึงผลอันประเสริฐคือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจิตใจที่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายนี่คือผลที่พระอริยสงฆ์สาวกได้บรรลุถึงหลังจากที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติพอจากนั้นท่านก็เอานำมาเผยแผ่สั่งสอนกับพวกเราต่อไปหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ตรงที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครบังคับเราจะดำเนินชีวิตของเราไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราก็ไม่มีใครว่าอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ผลที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นก็ต้องเป็นเราผู้กระทำจะต้องเป็นผู้รับผลนั้นไปเท่านั้นเองถ้าเรารับความทุกข์ก็อย่าไปโทษใครว่าเป็นคนสร้างความทุกข์ให้กับเราเราเป็นผู้สร้างความทุกข์เองด้วยการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราทำไปตามภาษาของเราตามความเข้าใจของเราเราคิดว่ามันดีคิดว่าทำแล้วให้เราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเราก็ทำไปแต่เราหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับเรานั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันกลับเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันมันกลับสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เป็นเพราะว่าเราทำตามความเชื่อของเราเราไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เชื่อในพระธรรมคำสอนเราไม่ได้เชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกดังนั้นเมื่อทำไปแล้วผลที่ปรากฏขึ้นมาเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นผู้รับผลนั้นเราจะปฏิเสธว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธพระอริยสงฆ์สาวกก็ไม่เคยปฏิเสธว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกเป็นที่อยู่ที่ไปของผู้กระทำบาปสวรรค์เป็นที่อยู่เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบุญผู้ที่ยังไม่ได้ทำละจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจดคือสิ้นสุดแห่งความโลภความโกรธความหลงที่ยังต้องไปเกิดใหม่หลังจากที่ตายไปแล้วเพราะส่วนที่ตายไปนั้นไม่มีอะไรเป็นเพียงแต่ดินน้ำลมไฟในร่างกายส่วนที่มีเหตุที่จะพาให้ไปเกิดก็คือใจที่ยังสะสมความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆอยู่จะเป็นใจที่ยังจะต้องไปเกิดใหม่และจะไปเกิดที่สูงที่ต่ำก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ตนได้ทำไว้ทำบุญก็ได้ไปเกิดที่ดีทำบาปก็ได้ไปเกิดที่ไม่ดีนี่คือหลักตายตัวของจิตใจของพวกเราทุกคนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธก็ตามเรื่องนี้ไม่พ้นหลักของกรรมนี้จะได้หลักของกรรมก็คือการกระทำเริ่มต้นที่ใจความคิดของเราเราคิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้คิดอยากจะทำสิ่งนั้นคิดอยากจะทำสิ่งนี้เมื่อเราคิดแล้วมันก็ออกไปทางกายทางวาจาเช่นวันนี้เราคิดจะมาวัดมาทำบุญเราก็พูดแล้วก็ชวนคนสนิทคนใกล้ชิดกับเราว่าวันนี้เราไปทำบุญกันนะ เมื่อพูดแล้วก็มีการกระทำมีการเตรียมตัวมีการเตรียมข้าวเตรียมของเมื่อถึงเวลาก็เดินทางมาที่วัดมาทำบุญการกระทำทั้งสามนี้คือความคิดเรียกว่ามโนกรรมการพูดเรียกว่าวจีกรรมและการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมก็ปรากฏขึ้นมาความที่ทำในวันนี้เป็นกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมเมื่อทำแล้วก็นำมาซึ่งความสุขในจิตใจทำให้จิตใจสูงขึ้นเจริญขึ้นเพราะเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาความกรุณาไม่ใช่เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทในทางตรงข้ามถ้าเกิดมีความคิดว่าคนคนนั้นสมควรที่จะต้องให้เราไปทำร้ายเขาเพราะเขาทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราเราต้องไปเอาคืนเพื่อจะแก้แค้นเราก็ชวนเพื่อนว่าเดี๋ยวคืนนี้เราแอบไปหาคนคนนี้แล้วก็เอาปืนไปยิงให้ตายเลยถ้าเป็นการกระทำแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำบาปทำไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ใจความเสื่อมทางจิตใจจิตใจก็ลดระดับจากความเป็นมนุษย์ลงไปสู่ฐานะของเดรัจฉานหรือของสัตว์นรกเนื่องจากความคิดร้ายความร้ายต่อผู้อื่นความอาฆาตพยาบาทความโกรธทำให้คิดไปในทางที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและทำในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อทำไปแล้วอาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำนี้ไม่มีผลเพราะอย่างน้อยที่สุดในจิตใจก็มีความหวาดกลัวแล้วเมื่อได้ทำผิดได้ทำร้ายเช่นฆ่าผู้อื่นก็ต้องมีความหวาดกลัวที่จะต้องถูกตามจับไปลงโทษก็ต้องคอยหลบซ่อนๆอยู่แบบไม่สบายอยู่ในแบบหวาดกลัวนี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทำแล้วถ้าเมื่อตายไปจิตที่มีความหวาดกลัวมีความอาฆาตพยาบาทมีความคิดร้ายต่างๆก็จะต้องไปเกิดในอบายชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีหรือเป็นสัตว์นรกก็ดีก็เป็นผลที่ตามมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังมีความมืดบอดอยู่เรายังไม่เห็นนรกเรายังไม่เห็นสวรรค์เรายังไม่เห็นกรรมว่ากรรมที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มีผลอย่างไรต่อชีวิตจิตใจของเราสร้างความสุขให้มากขึ้นสร้างความเจริญให้มากขึ้นหรือฉุดลากให้เสื่อมลงไปให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเราไม่รู้กันเพราะเราถูกอำนาจของความหลงปิดบังไม่ให้เรามีเวลามานั่งคิดไม่ให้เรามีเวลามาศึกษามันจะคอยยุบคอยหย่าคอยหลอกคอยล่อให้เราไปทำสิ่งที่สร้างความเสื่อมให้กับเราโดยความหลงว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญเราจึงไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คิดกันไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเมื่อเราไม่ได้คิดไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนจิตของเราก็จะเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดย่อมมองไม่เห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในสถานที่นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเพชรพลอยหรืองูสัตว์ที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่างๆเราจะไม่รู้ว่ามีอยู่ในสถานที่นั้นหรือไม่เพราะมันมืดมองไม่เห็นแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเช่นเราเปิดไฟมีไฟฉายเราฉายดูเราก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างอยู่ในสถานที่นั้นฉันใดจิตใจของเราที่ถูกความหลง ความมืดบอดครอบงำอยู่ก็เป็นอย่างนั้นมองไม่เห็นมองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียมองไม่เห็นซึ่งเหตุที่นำมาซึ่งความสุขและความเจริญเราก็เลยทำทานไปบางทีก็ทำได้ของดีก็โชคดีไปถ้าทำไปแล้วไปเจอของไม่ดีเช่นกระจกงูพิษเข้าโดนงูกัดอย่างนี้ก็เป็นผลโทษเป็นอันตรายกับชีวิตของเราการกระทำของเราทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นบางวันเราก็ทำดีบางวันเราก็ทำไม่ดีหรือในวันเดียวกันเรามีทั้งทำดีและทำไม่ดีตอนเช้านี้เรามาทำบุญเราทำความดีกันพอเรากลับไปบ้านเกิดจะเห็นใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาก็ไปดุไปด่าไปว่าไปทะเลาะวิวาทไปมีเรื่องมีราวกันหรือเดินไปไหนเห็นสิ่งที่ถูกอกถูกใจอยากจะได้พอสังเกตว่าไม่มีใครเข้ามองก็อาจจะฉกฉวยหยิบมาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนนี่ก็เป็นการกระทำที่ไม่ดีแล้วคือเป็นการกระทำบาปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เรามีสติเฝ้าดูการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเราตลอดเวลาทุกขณะที่เราคิดว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ทุกขณะที่เราพูดว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่ทุกขณะที่เรากำลังทำว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นบาปหรือเป็นบุญหรือไม่เป็นบาปและไม่เป็นบุญนี่คือการกระทำมีอยู่สามรูปแบบด้วยกันเป็นบุญเป็นบาปและไม่เป็นบาปและไม่เป็นบุญวันนี้เรามาทำบุญตักบาปถวายทานกราบพระฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญก็เป็นการที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวเราเองและแก่ผู้อื่นไม่มีโทษตามมาพระก็ได้ความสุขที่ประโยชน์จากอาหารคาวหวานที่ญาติโยมนำมาถวายญาติโยมก็ได้รับความอิ่มเอิบใจได้รับการชำระกิเลสความโลภความเห็นผิดตัวให้เบาบางลงไปทำให้จิตใจของผู้ให้มีความสุขผู้รับก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับมาเช่นอาหารก็นำมารับประทานเพื่อยังชีพเพื่อจะได้มีกำลังวังชาที่จะได้ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปเมื่อศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุแล้วก็จะได้มาทำประโยชน์คือนำสิ่งที่ตนเองได้บรรลุได้รู้มาสั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปเพื่อผู้อื่นจะได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้นำเอาไปเป็นเหมือนกับแสงสว่างนำทางพาให้ชีวิตเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงสู่ความสุขอย่างแท้จริงนี่ก็คือการกระทำของเรามีการกระทำบุญที่พูดไปแล้วการจะทำบาปก็เช่นเสพสุรายาเมาเมื่อเมาแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทไปประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งไปวุ่นวายกับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นเนื่องจากเวลาที่เสพสุราไปแล้วเกิดอาการมึนเมาไม่มีความสามารถไม่มีสติที่จะควบคุมความคิดของตนได้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดคิดดีหรือคิดชั่วคิดอะไรก็จะทำตามความคิดเห็นใครอยากจะด่าเขาพูดจาหยาบคายก็พูดก็ด่าว่าหยาบคายเพราะไม่มีสติคอยยับยั้งนั่นเองคนที่เมาสุราจึงเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วยแม้จะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาที่รักของตนก็ตามเมื่อได้เสพสุรายาเมาจนเกิดอาการมึนเมาไม่มีสติยับยั้งกิริยาวาจาแล้ว ก็จะเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจน่ารำคาญเป็นการกระทำความเสียหายให้กับผู้อื่นและกับตนเองไม่มีประโยชน์เลยการกระทำแบบนี้เรียกว่าบาปเป็นการกระทำที่มีแต่ความเสียหายกับตนเองก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นก็ดีเราไม่มีประโยชน์อะไรตามมาเลยนี่ก็การกระทำบาปส่วนการกระทำอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่บาปและไม่ใช่บุญเช่นการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อดูแลอัตภาพร่างกายของเราเช่นตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วออกไปวิ่งออกกำลังกายไปตลาดไปจับจ่ายซื้อข้าวของมารับประทานอย่างนี้ไม่ได้ทำบุญให้ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและก็ไม่ได้ทำโทษให้กับผู้อื่นแต่ทำประโยชน์ให้กับตนเองไม่ทำโทษให้กับตนเองอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปการกระทำที่ไม่ได้เกิดความประโยชน์หรือเกิดโทษกับผู้อื่นนั่นเราเรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญถ้าจะเป็นบุญนั้นจะต้องเกิดประโยชน์กับผู้อื่นเมื่อเกิดประโยชน์กับผู้อื่นแล้วมันก็เกิดประโยชน์กับเราเป็นผลตามมาอีกต่อหนึ่งคือเราทำบุญเราช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนให้เขาได้มีความสุขมีความสบายให้เขาได้พ้นทุกข์ทางกายหรือทางใจชั่วขณะหนึ่งชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ทำเป็นทำประโยชน์ให้กับเขาทำให้เขามีความสุขมีความสบายอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญแล้วเมื่อเราทำแล้วเราก็จะรู้สึกดีรู้สึกพอใจรู้สึกภูมิใจรู้สึกอิ่มเอิบใจที่เราได้กระทำความดีนี่ก็เป็นประโยชน์ที่เราที่จะย้อนกลับมาหาเราประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญดังนั้นการกระทำของเราทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเราจึงควรที่จะคอยมองดูตลอดเวลาว่าเรากำลังคิดไปในทางบาปหรือคิดไปในทางบุญหรือไปในทางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปถ้าคิดไปในทางบุญก็รีบทำเสียอย่าไปรอเวลาเช่นวันนี้คิดอยากจะทำบุญก็มาทำบุญเลยคิดอยากจะช่วยใครก็ช่วยเลยอย่าไปคิดแล้วก็เปลี่ยนใจทีหลังถ้าคิดอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำความคิดนั้นก็ยังไม่สำเร็จผลยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาในจิตใจของเราเช่นเดียวกับการคิดที่ไม่ดีเช่นคิดจะไปเสพสุรายาเมาคิดจะไปทำร้ายผู้อื่นถ้ายังเป็นเพียงแต่ความคิดบาปก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมายังไม่สำเร็จจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราไปพูดแล้วไปทำเช่นจะชวนคนนั้นคนนี้ไปดื่มสุราถ้าชวนเขาไปทำร้ายผู้อื่นเมื่อได้ทำสิ่งนั้นแล้วบาปก็จะเป็นผลตามมาความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเป็นผลตามมาดังนั้นเวลาเราคิดถ้าเรารู้ทันความคิดของเราก็เท่ากับเป็นการดับไฟเสียแต่ต้นลมอย่าไปเสียใจตอนที่ทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรไปทำผิดแล้วก็มานั่งบ่นเสียใจอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นควรจะอยู่ที่ขณะที่กำลังคิดถ้ากำลังคิดไม่ดีคิดร้ายคิดจะไปทำร้ายผู้อื่นคิดจะด่าผู้อื่นคิดจะพูดคำหยาบพอรู้ครับก็รีบระงับดับเสียทันทีด้วยการให้อภัยผู้ที่เขาทำความไม่พอใจให้กับเราเหตุการณ์ที่เขาทำเหตุการณ์ที่เขาพูดมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเป็นแก้วมันก็มันคิดว่ามันแตกไปแล้วจะไปเอาแก้วแตกมากลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ได้เหตุการณ์ที่เขาพูดที่เขาทำไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปถ้าไม่ให้มันเกิดไม่ได้มันเกิดไปแล้วเมื่อมันเกิดไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเลยก็หมดเรื่องอย่าเอามาแบกถามไว้ในจิตใจอย่าเอามาคิดอย่าเอามาดองเมื่อเอามาคิดเอามาดองอยู่เรื่อยๆมันก็เท่ากับการสุมไฟในหัวอกคือความโกรธ ความแค้นความพยาบาทให้มีมากยิ่งขึ้นแล้วจะทำให้เราทนต่อไปไม่ไหวต้องระบายความแค้นด้วยการพูดและการกระทำที่เสียหายกลายเป็นบาปขึ้นมาแล้วคนที่เสียหายที่สุดก็คือตัวเราเองก่อนที่เราจะทำเรายังเป็นคนดีเรายังเป็นพระอยู่แต่พอเราไปทำแล้วเราก็กลายเป็นมารไปกลายเป็นคนชั่วไปพระพุทธเจ้าจึงสอนหรือโบราณหรือชาวสุภาษิตโบราณจึงพูดได้ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแพ้ก็หมายถึงว่าอย่าไปต่อยาอย่าไปเอาเรื่องใครก็จะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปใครก็จะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปทำไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปจบสิ้นไปไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่ต้องไปหาเรื่องหาราวกันนี่คือลักษณะของพระต้องเป็นเหมือนนั้นต้องรู้จักระงับความโกรธต้องรู้จักให้อภัยคนที่จะเป็นพระคนที่จะเป็นผู้ประเสริฐได้ต้องรู้จักให้อภัยต้องรู้จักระงับความโกรธไม่อาฆาตพยาบาทถ้ายังทำไม่ได้ก็ยังเป็นพระยังเป็นคนดีไม่ได้ก็จะต้องเป็นมารสลับกับเป็นอะไรต่างๆแล้วแต่อารมณ์จะพาไปถ้าอารมณ์ดีก็เป็นพระถ้าอารมณ์ร้ายก็กลายเป็นมารไปถ้าเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะขึ้นสวรรค์และตกนรกสลับกันไปเวลาที่เราโกรธเรามีความทุกข์นี้แสดงว่าเราตกนรกเวลาที่เรามีความสุขมีความเย็นใจมีการให้อภัยตอนนั้นใจก็ขึ้นสวรรค์มันเป็นอย่างนี้ใจของเราในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มันขึ้นลงระหว่างนรกกับสวรรค์อยู่เรื่อยๆถ้าเราปล่อยมันไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าเป็นคนที่มีโลภโทสะมากก็จะตกนรกมากคือมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเป็นคนที่มีธรรมะธรรมโมรู้จักหักห้ามจิตใจรู้จักระงับความโลภโทสะต่างๆก็จะขึ้นสวรรค์เป็นส่วนใหญ่จะตกนรกน้อยมากในแต่ละวันจะมีแต่อารมณ์ดีมีความสบายใจมีความสุขใจเพราะมีธรรมะคอยระงับดับความโลภโมโทสังต่างๆซึ่งเป็นเหมือนกับไฟธรรมะนี้เป็นเหมือนกับน้ำเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมมีการบำเพ็ญอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการมีสติเข้าดูใจของเราเป็นหลักที่เข้าดูความคิดของเราว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่คิดแล้วเกิดอารมณ์อะไรตามมาเกิดความโกรธหรือเกิดความโลภหรือเกิดความหลงหรือไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ควบคุมมันถ้าเกิดความโกรธเราจะได้รีบระงับมันอย่าไปมองสิ่งที่เราโกรธทำลงโกรธคือพอเราไปมองแล้วยิ่งทำให้เราโกรธมากยิ่งขึ้นคนที่เขาทำให้เราโกรธเราต้องรีบถอยรีบเดินหนีหลบหน้าไปอย่าไปเห็นหน้าดำถ้าเห็นหน้าดำมันยิ่งทำให้โกรธความโกรธมากยิ่งขึ้นสิ่งไหนที่ทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงถ้าเราอยากจะระงับดับความโลภความโกรธความหลงเราต้องถอยหนีจากมันไปอย่าไปเห็นมันอย่าไปอยู่ใกล้มันก็ยิ่งเห็นมันก็ยิ่งเกิดความโลภความโกรธความหลงเช่นอยากจะดื่มสุราแต่เรารู้ว่ามันไม่ดีเราอยากจะหยุดเราอยากจะอยู่ใกล้ขวดเหล้าอยากจะอยู่ใกล้ร้านขายเหล้าอยากจะอยู่ใกล้คนกินเหล้าเราต้องมาอยู่วัดมาอยู่วัดนี้จะไม่มีขวดเหล้าอยู่ในวัดจะไม่มีคนกินเหล้าถ้าอยู่วัดนานๆเข้าต่อไปความโลภความอยากจะดื่มเหล้ามันก็จะหายไปเองนี่คือวิธีแก้วิธีปราบปรามความโลภโมโทสันต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจของเราเพื่อสติคือเฝ้าดูอยู่เมื่อดูแล้วก็ต้องรู้จักวิธีแก้วิธีแก้เรียกว่าปัญญาต้องรู้ว่าทำอย่างไร ถึงจะระงับดับความโลภความโกรธความหลงได้ในเริ่มต้นก็ให้ถอยห่างออกมาอย่าไปอยู่ใกล้สิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วเมื่อถอยออกมาแล้วมีเวลาตั้งสติได้มีเวลาคิดได้หรือมีเวลาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้เราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปโลภไปอยากได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุต่างๆบุคคลต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆนี้ล้วนไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเพราะเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ตลอดไปเช่นเรารักสามีรักภรรยาเราแต่เราไม่สามารถบังคับให้สามีภรรยาเขารักเราไปได้ตลอดให้เขาดีกับเราไปได้ตลอดให้เขารูปร่างหน้าตาคงเส้นคงวาเหมือนวันแรกที่เราเจอเขาเพราะร่างกายของเขาก็เป็นเหมือนร่างกายของเราที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไปควบคุมบังคับร่างกายนี้ได้บ้างจิตใจคืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวก็ไม่สามารถไปบังคับได้บางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ร้ายนอกจากคนที่มีสติคนที่คอยเฝ้าดูแลจิตใจคอยเฝ้าดูแลอารมณ์และรู้จักวิธีดับอารมณ์ต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆให้หมดไปจากใจได้ไม่มีอารมณ์อะไรที่จะมาคอยผลักดันให้ไปพูดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้เลยพระพุทธเจ้าและพระอาหารจากสาวกทั้งหลายเป็นบุคคลที่น่าเคารพเลื่อมใสน่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นคนที่มีแต่ความดีล้วนๆอยู่ภายในกายวาจาใจของท่านไม่ว่าท่านจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรล้วนเป็นความคิดที่ดีเป็นคำพูดที่ดีเป็นการกระทำที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังเสมอนี่แหละเราจึงมีความศรัทธามีความเชื่อมีความเคารพนับถือในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะท่านสามารถเอาชนะกิเลสได้นั่นเองสามารถเอาชนะความโลภโทสะได้ส่วนพวกเราที่มีจำนวนมากมายกายกองที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่สามารถเอาชนะความโลภความโกรธความหลงได้เรายังอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภโทสะต่างๆยังโลภอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ยังโกรธเมื่อเราไม่ได้อะไรตามใจของเรายังหลงรักหลงชังคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เมื่อมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจมากน้อยเพียงไรก็มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมากน้อยเพียงนั้นแต่ถ้าศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนำมาปฏิบัตินำมาตำราบความโลภโกรธโทสะต่างๆให้เบาบางลงไปจิตใจก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นไปตามลำดับแห่งการสลายตัวไปของความโลภโทสะต่างๆดังนั้นโดยสรุปก็คือชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าร่มเย็นได้ก็ต้องมีธรรมะมาเป็นเครื่องนำทางเป็นเครื่องคอยกำราบคอยกำจัดความโลภโทสะต่างๆให้มันเบาบางลงไปและให้มันหมดไปอย่าไปหลงกับความโลภในเรื่องต่างๆในสิ่งต่างๆนั่นเป็นความหลงมันจะฉุดลากพาเราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายใจขอให้เราพยายามต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงด้วยการนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเช่นมีสติคอยเฝ้าดูการกระทำทางกายทางวาจาของและใจตลอดเวลาถ้าคิดไม่ดีพูดถ้าคิดไม่ดีก็ระงับดับมันเสียถ้าคิดดีก็ปล่อยให้มันพูดออกมาให้มันทำออกมาแล้วเราจะได้ทำแต่สิ่งที่ดีที่งามที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความสุขอย่างแท้จริง จึงขอฝากเรื่องการมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เรามีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทรงสั่งสอนนั้นล้วนเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราเราควรน้อมเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วความสุขและความเจริญที่จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงจะเห็นว่าสมควรในเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุกว่านั้นสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ